Radio Degan.
Góðir Íslendingar, við erum velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennirni með viti, mánudagskvöldið 20. og 4. februar.
Sögulegum degi.
Já, sérstakur á auka þáttur.
Fyrsta skipti sem að við, hérna, í raun og veru, já, þetta er ekki fyrsta skipti sem við bregðum frá hefbundinu útgáfa áætlun, en þetta er fyrsta skipti sem við bregðum frá henni í þessa átt,
já.
Að fjölga útgáfutum.
Fjölga útgáfutum, já.
Við erum ekki bregðast við neinum kröfum, við erum að bregðast meira við kalli.
Ákalli?
Já.
Já.
Eða æðra kalli.
Já, ég...
Ekki þó prestakalli, þetta var ekki ákall á föður mínum.
Nei, þetta var ekki prestakall.
Þó kemur ekki óvart að hann er spenntur að heyra þátt.
Já, en það eru hræringar í samfélaginu.
Já.
Sem að við viljum fjall, okkur langar að fjallum.
Já, við teljum að þessi eftirspurn. Það er minnstakosti eftirspurn.
Það er minnstakosti frambúð hjá okkur.
Já, og það er ákveðin eftirspurn að tala þegar gerjanir sem er eiga sér stað.
Já. Og við horfðum nú báður á viðtali kvöld við fórum að sjálfstæðarflokksins.
Já, ég horfði á hlutaði, ég er búin að fylgjast ágætlega með þessu máli.
Já,
það er að segja...
Fórstu nýr í bæði það?
Nei, ég var en tók nokkuð margir
var
að munu vinnust á það.
Já, og það var alls konar, það var óvinnilegur hópur mótmælenda.
Já.
Það var svona fólk sem að maður á alla jafna ekki vona að sjá í mótmælum.
Nei, Birna Þórðardóttir er væntanlega ekki verið í þetta skipti.
Nei, þetta var ekki sannig fólk
nefnilega. Nei, en sko já, það var fólk sem fór á mínu vinnustad og ég held að, einmitt, þetta er svona, þetta er ekki fólk sem kallaði beinlínis á mikinn viðbúna lögreglunar, þannig séð.
Nei, alls ekki.
Það sem ég held ég, þegar ég heyrði sko að ég að það væri að vera að bóða til þessara mótmæla, að það myndi eiginlega enginn koma. Það var kalt og hvasst. Einmitt.
Og alveg ofsalveg fnýkur austurvelli, sko ekki fólkinu
nei,
heldur að túninu sem er úldna.
Já, ég er búin að finna þess að
leik hérna, dótti mínu svo raffinaraður heimsborgari þegar ég hjólaði með hann hérna nýrættur helgina, þá sagði hann að það veri ostalikt á austurvelli.
Já, það hefur ekki
það er gerjunin í jarðvegin.
Þetta hefur verið þess að innfluttum ostum.
Já, ógerilsnutum.
Ógerilsnutum, já.
Og kannski við hæfi.
Það er kannski við hæfi.
Þannig að þessi hópur hafi líkt af ógerilsneittum innfluttum matvælum.
Og talandi um ósta.
Talandi um ósta.
Það fór ég að kefti ósta í kringlunni.
Já, ég nýtt góðs að því.
Já, þú nýttu góðs að því núna. Og kona sem að vinnu þar, hún vinnu sem sagt í þessu svo kallaða, hvað kallast það, sælkeraborðið eða eitthvað slíkt, það er svona...
Já, ég ætla allar að tala með ykkur útgáf á hagkerfinu.
Nei, þetta er hún verið, sagði hún inn í hagkerfinu, nei, hún vinnur í hagkaup og hérna, sem er þetta hluta hagkerfinu, en hún sem þetta vinnur við það að hérna, að keira, að reka þetta osta og kjötborð,
já.
Sem er náttúrulega meira að minna með innfluttum vörum,
já.
Og ég hef komið þetta nokkur reglulega upp á síkastíð, og hún einhvern veginn átt að segja því að hún geti talað eitthvað við mig pólitík og,
já.
Og hún svona hallar sér fram að borðið og byrja svona að segja við mér svona í svona eins og við varum þeir samsærismenn að kvísla við að mér sko hérna, hvað er eiginlega að fara að gerast hérna?
Já.
Þetta er nú meiri auðlinni þetta er nú meira liðið. Hún er þetta vinnur við það að selja útlenska mat.
Já.
Og hérna, og það er alltaf tæmast.
Það er alltaf
tæmast, allir hérna tafir á öllu í innflutningi og þarfundugötunum. En henni var bara ekki rótt.
Nei.
Og henni var ekki rótt, sko, að því henni fannst held ég að það sem hún er að sjá í þeim sem að fara með utanríkismálin og er að fjalla um þau og landbúnaðarmálin, þeir hafi kannski ekki alveg sömu sín á þessa hluti eins og hún eða fólk flest.
Nei.
Og en mér varst það mjög áhugavert einhvern veginn að kona hún er örugglega komin hátt á 70 aldur og hérna, hún virkaði bara áhugjumvöld af þessu.
Já, fólk er að, ég held að margir sé að færast yfir af svona disbelief stigi, eða svona að geta hentað því gaman að það sé svona þjóðræknis öfl komið til valda og ég er svona allir snið, ég maður sé svona sniðu í kalla, sko.
Já.
og þetta venjulega fólk sko er orðið ég segi ekki óttaslegið en það er kannski orðið eitthvað reyndi uggandi
Þetta er kannski, má segja þetta sé að breytast úr sko komedíu í tragedíu
Já
Eða tragikomedíu
Tragikomedíu, við ætlum við séum ekki ekstra að því stigi og það er auðvitað engin þessi ákvörun sem við erum að vísa til, hún er auðvitað markar engin hún markar sjálfsir engin stórkostleg sko efnisleg þáttaskil í
Já, og ákvörðinni sem hún núna sem sagt leikur fyrir mistakast er í umræðinni ákvörðinni að draga að slíta
viðræðin
við
draga umsóknuna þar með tilbaka þannig að getur ekki annað farist í því
ég held að sko gagnvært ef við áður við förum svona yfir sko, í efnislega hlutana því að þá held ég að sko, ástæðan fyrir að þessi hérna, kona, þessi roskna kona hérna, er svona áhyggjufull er ekki efnisatriði málsins ja. Það er eitthvað neginn að því að sko eins og þú segir þetta snýst kannski ekki bara um aðild ekki aðild að Evrópusambandir þetta snýst eitthvað neginn um miklu meira heldur en það og, ja. Og hérna að því að maður geta verið ósammála eins og maður geta verið ósammála sínum eigin flokki eða sínum eigin mönnum sem maður hefur stutt og framvis en meðan maður er svona nokkuð vissum að þeir eru að hugsa sömu endalegu markmið og sömu hagsmunni, mm-hmm. svona almenna hagsmunni annars vegar mm-hmm. og eða líka samferður að við komum til að hafi sko tól og tæki og hæfileika til þess að hérna og skilningu heiminu til að geta framfyllt í
ja.
Núna er við einhvern veginn, er ég svolítið þeirri stöðu að ég efast hvort tveggja þar sé að jafnvel mm-hmm. þótt að hérna sömur af ráðunum ríkistjórnarnar væri að reyna að framkoma nákvæmlega sem ég vildi, mm-hmm. þá held ég myndi samt ekki treysta þeim mm-hmm. Þannig að þetta er ráður svolítið farið að fara
Já, kannski smá útundur ég hlusta á manni útvarpin í dag efnafræðingin Glúmjón Björsson
Já
sem er útrúlega skilleikur og greindumaður
Já
Hann var nú að tala bara um endurvinnslu og pappír sko og en hann komið á að geta frasa
Ok
og sko afstæðan til endurvinnslu og pappír er svona sama og afstæðan sem maður að hafa til allra mála það fyrsta lagi að gera hér rétta og í öðru lagi að gera það rétt og þegar maður fer að kannski að núna, maður getur sagt sko, já, ég meina maður er ekki alltaf sammála því sem er gert þegar maður er sammála kannski því að hvaða markiða stefnir og hvernig það er gert og hvernig menn hugsa það og hvað þeir hafa fyrir sér í því
mm-hmm.
En það er korkið til staðar að gera þeir rétt að nýja gera það rétt eins og manni virðist fljótt á litið í þessu máli
mm-hmm.
þá fær maður efast eins og konan hann í kjötbólun
Já ég, þetta er svona myndi mig svolítið á sko, og ég held að þetta ég held að það eru margir að vera margir, meiri sem margir andstæðingar Evrópusambandsaðilar eru mjög reiðir
Já,
yfir þessu
minna við erum það
já, við erum reyðir yfir því að já, við getum kannski farið út í það nánar hérna, af hverju við erum reyðir mjög margir eru reyðir yfir þessu vegna þess að þetta séu sviku kostningalóð
já
og þá, veitum, ég ætla að ég hef þetta hérna sko því að sko, auðvitað gerir samfélkingin á sínu tíma mistök með að sækja aðild í raun og vitandi það að það var ekki stuðningu fyrir því
já, og hafna þjóðarskapisli
og hafna því, mannstu þessu hérna. Don't ever again give that kind of order í gottfæður
not while I'm alive understand?
Þarna sko
we're too sick to make a decision
þarna kemur gottfæður
Corleone og Vincent
og þau hefðu farið út í hefndarleiðangur farið út í leiðangur
ákvæða að drepa Joey Sasa
Já. Hvernig bregst sá sem hefur valdið við
I command this family, right or wrong. It was not what I wanted.
Já, hann bregst ókvæðalið.
Sjálfstæðisflokkurinn vildi ekki að þeir þið sóttu.
Nei, nei.
Það var ekki það sem að við vildi.
Það var ekki það sem að vildi. En hann vildi á sínum tíma og það verður nú að segja kannski núverandi formanni það þó til varna í málinu núna.
Mhm.
Að afstaða sjálfstæðislósar á þeim tíma þegar ljóst var að vinstrigrænir ætluðu að greiða afkvæði með aðildarumsókn þrátt fyrir að bóka einhverju einast afkvæði að þið væri samt á móti aðild að þá lögðu sjálfstæðismenn til að þjóðin er í spurð hvort ætti að sækja aðild
Já, ég meina það fyrst að þessu það stjórnarandstaðan hefur veikan málstað
Já, og ég, sko við erum náttúrulega búin að ræta þetta svona helgina og
Ég skildi til dæmis aldrei akkur skynsamt fólk í hérna samfylkingunni þessir kratar sem að raunverulega þrá að komast inn í Evrópusambandið akkur gátu ekki séð að það sem þeir voru að leggja upp með var sko
hafði dauðan í sér
Já.
Já. Og þá velti maður fyrir sér var kannski málið að halda þessu lifandi til að það gerði sem að gerast núna
Nei, ég held að þetta hafi verið með, nei, ég held að þetta hafi ekki verið það má ég að menn vera ansi sjá ansi langt fram í tíman, held ég
Já.
Ég held að samfélkingin hafi verið svona meira bara að láta stjórnast af óskyggju
Já, ég meina þeir sáu að þeir gátu ekki komið svo fram í samstarfi sjálfstæðarflokki og þarna voru menn að renna út á tíma mennum áttu að hugsa hana svo að þetta verið síðast skipti sem þeir færi í ríkistjórn þar að segja þessi tiltekna einstaklingar og það var mér söguleg stund og það lýsti því allir þannig og Össur lýsti því þannig og Jóhanna lýsti því þannig og jafnvel Árni Páll lýsti því þannig og fleiri að það var mér söguleg stund og sögulegt bréf sem var sett Ísland sækir já, aðild
að mörg bréf mér
þess að það var og að því leiti sko skilum aður þetta er svolítið svona, þetta var tilfinningamál líka fyrir þá en gott og vel ég meina við getum haft okkar skoðanir
og svo því. Komu margar tillögur frá sjálfstæðismönnum og held ég fleirum framsóknarmönnum um þjóðaratkvæðagreiðslu
já, ég ætla að meina þegar atkvæðagreiðslan var í þinginu uppalega
Já, ég meina ástíðast að kjörtífambil
Já, ég meina það komi til úr að draga þetta tilbaka og allt í þeim dúr ég meina stefna sjálfstæðarflóksins og framsónarflóksins ætti ekki að hafa komið einum ól grunnurinn að stefna sjálfstæðarflóksins eins og hann núna var lagður 2011
Já
og þá var kveða á að það ætti að hætta þessum viðræðum eða gera hlýja á þeim en við getum svo sem farið nánar út í það á eftir með varandi orðskýringu og einhverju stefnu sjálfstæðarflokksins það kannski ekki það sem skipti máli akkurat núna það sem við mínum huga skipti kannski mestu máli er að hvert er hlutverk forma sjálfstæðarflokksins á hverju tíma og fyrir utan það að vera bara alltaf að berja á allstæðing hvað er megin skilda forma sjálfstæðarflokksins á hverju tíma
Já, ég meina þú náttúrulega, þú getur ekkert Ég veit ekki, hvernig að ég veit það?
Nei, ég meina
Ég meina, jú, það stundu tal, er það ekki að tryggja það flokkur um flokningi?
Já, það er að halda flokkur saman Þegar sjálfstæðarflokkurinn er, hann er algjörlega júní kæriflokkur
Já, já
Sko, í svona pólitísku landslagi Norðurlanda hann er hæriflokkur það sem að íhaldsöfl
Já
Frjálslindöfl, hafa alltaf vunni saman Og það hefur aldrei og til þess að það geti gengið þá hafa þurft að vera þetta sterkir fórstumenn og þeir hafa þurft að beita bæði hörku og lagni til þess að halda þessum tveim hópum saman
Já.
Og lofvörð sko, ég vil ekkit endilega, jú, það var eitthvað skona lofvörð eða fyrir hér gefið það hálfu forma sjálfstæðarflokksins í síðustu kostningabartu að það yrði enn til þjóðræðgagreyslu Evrópusinnunar flokksins skildu það í það minnsta þannig að það væri lofur og þegar maður svo Þorsteinn Pálsson talar að hér sem var að svik sem að þessi strengur brostin í hjartanu og svo framvegis þá er það bara eitthvað sem að þarf að taka allir þurfir að taka til sín Þorsteinn er ekki maður sem að blaðrar út meitt
Nei, með það held ég sé ástæðan fyrir
og ég held að þetta sé ástæðan fyrir reiði fólks
Já.
Og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að fólk að það eru margir sem að ég held að þetta sé ástæðan fyrir að fólk gerir sér fernu austur
ég meina þetta er bara svo þú veist þetta ef að þetta er rétt ef það er þú veist rétt
og þá er allt máli
lofað þessu þú veist hvort sem það er öðrum sko, hérna eða manni sem er hvernig fórustu fyrir tildulega stóran og hvort sem hann er fjölmennur eða ekki mjög mikilvægan hóp í hérna sjálfstæðarsfloknum ef að það tekja manni persónlegt lofvort og svo fer maður og Benestur leiða svíkur það fer gjössanlega 180 gráði gegn því já ég meina sko það er mjög hérna ef að meina, Bjarni smækkar sem mikið á þessu
já
hann gerir það, ég meina þetta hérna og fyrir auðvitað sko ég meina annarkvort er það ég meina að Þorsteinn er eitthvað miskilja eitthvað sem að hefur farið þeim að milli og allir mjög margir þá er að miskilja líka auglýsingar flokksins og það sem Bjarni sagði sjómasviðtölum og svona
já það er náttúrulega þegar sko
það var erfitt að miskilja þetta
og það er mjög erfitt að miskilja þetta
og burt sér frá skoðun á málinu þá já þá er þetta þá smækka menn sig alltaf aðeins á þessu ég meina það er svo sem ég meina hann hefur alveg hérna
já og kannski er það vest í þessu að Bjarni rökstýr þetta núna þannig að það sé ekki hægt að ætlast í þess að ríkstjórn sem er á móti yngöngu í Evrópusambandið sækjum aðild
já
eða haldi áfram aðildarviðræðunum og leiði þær til lykta og þetta er röksemd
þetta er rökleysa
þetta er
röksemd að festa sem byggist á fölskum forsendum af því að það er engin sem segir að umsóknin sé til staðar sko hérna
já þetta er að tala um tvo líka hlut annars er að halda áfram umsóknina og hins vegar að hafa hana þá bara
fristana
ég meina og það er það sem ég skil ekki í málunum það er eitt að segja ok við ætlum ekki að halda áfram með viðræðir og við ætlum að setja þær á ís þannig verða þær þessi ríkistjórn er á móti því að gangi í Evrópusambandið og hún ætlar ekki að halda áfram viðræðum það er kosningar til 3 ár og þrjú ára er ekki lengi að líða viðræðunar hafa þegar staðið í 4 ár frá því að það er 4 ár síðan viðræðunar hófust og þannig að en það að afturkalla umsóknuna draga það tilbaka því er að felli það að hefist allt upp og nýtt og það leiði til mikil tafa og það, ég sé ekki að það hefur neitt þörf á því
já, en ekki svona ekki nema þá
ekki nema sér, það hefur eitthvað annar mál
já, bara taka málið út af borðinu í svona heila kynslóð
já, nú veit ég ekki alveg hvort að það er þannig að en mér skilst, veit ég sjálf það er ekki dýrar en ég kefti það að Sviss hafi aldrei dregið sína umsókn tilbaka þrátt verið að engar viðræður hafi staðið yfir við Evrópusambandið já, ég er ekki áratugir
ég held að sé, já, 20 ár ég held að þetta sé, já, þetta er svona diplomatist ruddalegt og þú veist, og já þú veist, ef að flokkarnir hefðu farið fram í kostningabaratu með það yfirlistu markmiði sínu að slíta þessum viðræðum, það var ekkert þess að segja en það var bara alls ekki þannig þessi flokkar hafa báðir eins og allir talað um að þjóðin eigi að fá að ráða og ekki hægt að skilja öðru seldur en það þýði einhvers konar þjóðar atkvæða greiðslu máli
þessi taktik er hún er svipað rugl og hún er að svipað meiði og hún er einhvern veginn svipas eðlis og svo taktik sem beitt var gagnvart bandaríkjamönnum þegar þeir höfðu draga úr sínum umsvifum og Keflavík flugvelli þetta er sama meiði runni það er að segja að slíta við það
já,
að það er einhvers konar svona heimóttar barnaskapur sem maður ræður hérna för að átta sig ekki á hvernig stóra myndin virkar og þetta er einhvern veginn til heimabrúks frekar nokkuð annað, það heldur hann að sé raunvöldur að gæta hagsmun Íslands
Nei, og þá kemur það að hinu máli sem ég var að nefna áðan að sko, já en svo hef ég áhyggraði hvernig þetta spilast vegna þess að ég hef ekki trú á þeim aðlum sem þurfa síðan að fara og hérna, passa upp á það að þetta eins og utöryggis orðar það sko, þannig að það er áfram að hafa góð samskipti við þá þarna út í Evrópu
já,
ok, sendum við hennar mann með sína skoðanir og með sína reynslu alþjóðamálum og útskýrum fyrir Evrópusambandinu hérna að já, Ísland drægi umsóknina tilbaka slítenni og hérna og eftir allt sem undan í gengið og það sé bara búið að taka mál út af borðinu án þess að þjóðin hafi fengið eitthvað að segja og þarf að mynda göttunum og jújú, þú veist að þetta er ekkit víst að þetta farin eitt mjög illa en það er ekki bragur á þess
það er ekki bragur á þess og fyrir okkur sem höfum efasemdir að það sé rétt skrifa gangin í Evrópusambandið eins og ég hef haft þá er þetta vond niðurstaða
Þetta mál hefði best fyrir leitt til leikta með því annarkvort að gera kostningu um hvort að það ætti að halda áfram í umsókninni eða Já. Að gera kostningu um einhvers svona samning
Já.
Og en í staðin er þetta rifið út og það er bara sagt right or wrong,
já,
I command this family
já.
Það er bara að fólk fær ekki
Já, þeim er kannski að Corleone ekki gerði neitt greið með þessi samburð, ég veit það ekki en hérna
en það sem vandamálið er sko að þessi hérna að flokkarnir mér að horfa upp á það að skoðana kannir sína mjög sko konsekvent að það er meir hluti fyrir að klára aðeins fyrir þeim þannig að þeir vita að þeir setja það í kostningu
já, það þurfa það að það er það sem ég sem já, svona moderat anstæðingur aðeldar hef áhyggjur af ég gæti vel trúa því dagurinn í dag og þessir atbyrður sem við erum að upplifa núna sé ákveðum vendipunktur að venjulegt fólk var að segja, ok, ef að þetta eru mennilir sem er að segja það að við eigum að vera fyrir utan Evrópusambandið kannski ætti ég að fara að skoða betur hvort að það sé kannski bara eina vitið að sækjum
mennitinni búningunum voru mjög glaðir
mennitinni búningunum, þú fjast myndir að segja standið
já
og það er skeri, mennitinni búningunum eru búin að vera núna að spila ættjarallu
já
Þetta er þetta var tilkið
já,
og þetta er já, ég er ekki að segja að það sé mjög fyrir að vera miklu umræðinni að þetta er ekki lægi og þetta er ekki menni sem ég vil vera með liði í þessu máli
Nei, en það er líka já, það er þessi hérna já, það er þessi hérna
En þú skilur hvað ég er að fara það sem ég er að meina
Bjartur í sömarhúsum hugsun Já, ok, við bara þá, ég meina ef að þeir vilja þá ekki með okkur hafa, ég meina þá bara sjáum okkur hérna
Það er sama og þetta með fjóru herþóttunar og kjafla okkur
Já, einmitt, já
Já, ef þeir allir ekki láta okkur að hafa herþóttunar þá geta það bara farið, þá segjum við bara upp að það saman
Já
Og bandið kemur sig, já, hvað með það, það er bara fín Í staðan fyrir að segja, heyrðu, stráka, kaldast þér í búi Svo eftir ekki með fallin, bandar ekki með að skera niður gera samning við bandaríkjamennum search and rescue á, í öllu norður allas
að
átta sjá á hvernig heimsmyndin breytist og hvernig veruleikin
gæti breytist. Verið að ríkjastjórnin sem er sömu ráðgjafi utanríkismálum og riðunum mest um þetta
það er ekki ósennilegt
það er hérna þessir hérna alltaf, morgunblæði sem að þá var undir Ríðstjór Styrmis það skrifaði sko það skrifaði náttúrulega alltaf mjög svona hérna, leiðara sem venjulegt fólk átti erfitt með að skilja það var alltaf verið að svona, gefa eitthvað að skilja ég hugsa að fólk á þínu heimilu hafi skilið meira leiðara mokka heldur en á mínu heimilu
þeir voru bara skrifaði fyrir mjög amarkan hóð
já, fyrir bara innvíð og innmúrað En, hérna, en þar var alltaf að vera að tala til bandaríkjamanna sko í einhverjum hótunastíl
Já, alveg ótrúlega barnalegt og veruleika fyrst
Já
og það sem að ég man eftir af þessum tíma þá sagði Styrmir okkur fundi kvarta yfir því hvað stofnana minni bandaríkjana væri orðið lél
Já, einmitt
Það er að segja að það væri engin lengur í neinu stofnunum bandaríkjana sem vissi hver hann var
Ég var hérna, að vinna að morgunblæði þetta sumar 2003 og ég var meðal annars í því að vera hringja á hverjum degi í hérna bandar í Pentagon ég var farin að muna símanum að ruta og reyna að ná í mann sem heitir Igor Brzezinski og hef síðan komist að því að hann er sko hérna, mjög frægur svona hérna utanríkismála spekulant og svona haukur í bandaríkjunum hann svaraði mér aldrei hann fekk mörg skilabóðum að Þorlindur Kjartansson frá Morgunblæðið en Æsland var reyna ná í hann og það er kannski svo sem kemur ekki málinni mikið við en þetta er fyrsta kjætti sem ég fekk svona voice automated svörunikjörf, ég hringdi í Pentagon og það var you have reached the Pentagon og síðan átti ég að segja nafnið á þeim sem að, hérna, ég ætla að tala við og þú nýmyndað hvernig nafnið Brzezinski er skrifað
já,
Mér fannst það mikið kraftaverk tæknir
að sinni tíma. En voru þeir ekki að, þá að hljóðgreina röddina
því? Alveg örglega líka.
Það hefur örglega verið
mál. En þeim tókst einhvern veginn á endanum að skilja ég var að, reyna að ná í þennan Igor Brzezinski.
Já.
Ég hugsa mjög margir.
Hann er ekki hringt að
hann. Hann er ekki hringt að hann, en ég hugsa að mjög margir sem hafa hringt í gegnum þetta kerfi hafi ekki ná sambandi að því að svo erfitt að byrja frá nafnið hans.
Já,
já. En já, Morgunblaði var svona taldi sig einhvern veginn þarna svikið persónulega og taldi það væri alveg mjög raunin að taka þá bara slægin.
Já, og sko, og samningarnir við Bandaríkin eða þessi þetta var allt persónulegt.
Já.
Og það var gallið. Þetta fylgdi ekki tíman. Þetta fylgdi ekki því sem þurfti að gera. Sko, kynnslóðskiptin komið og seint.
Já, einmitt. En við ætlum að heyra þetta hvort að við fáum hérna við nokkar Pavel Bartosiak. Sælir.
Hvað sagðir?
Við sittum hérna einu minuti með viti og okkur langar til að heyra í þér með tíðindi dagsins.
Já, hérna ESB umræðuna.
Já.
Já, einmitt.
Veistu til þess á að þú ert nú nokkuð fróður Evrópusambandsmálinni, veistu til þess að það hefði áður gerst að þjóð sem hafi sótt hafi dregið umsókn tilbaka og slitið viðræðan?
Sko, ég veit að Malta fór í pásu, ég man nú ekki hvernig ég held ekki, Sviss var nú örugglega bara í ESB viðræðan sem þeir slitu, ég man ekki hvort þeir hafi sótt um aðild. Það er svo sem, já, það er svo tilbyrðin sem kom upp í hugann, sko, Malta og Sviss. Það er svo Noregur sem leitt út að til lykta en feldu í tvígang og var hafnað í tvígangrandu líka.
Ok, en af hverju er fólk að bregða svona harkalega við þessu? Ég meina, var þetta ekki vita mála þessi stjórnarflokkar að þeir vil ekki ganga inn í Evrópusambandið og akkur eru að sjá 3-4.000 manns mótmæla?
Sko, ef ég lít bara, svona, ef ég lít alveg kalt á þetta og svona án þess að hérna æsa mig, þá held ég að sé, það er svona liggi fyrir allavega nokkur hlutir. Í fyrsta lagi þá held ég að sé, það er alveg rétt, að það er algjörlega fárur þetta sé að svona ríkistjótt sem er algjörlega móti aðild sé að sækja aðild og sé að semja við hérna inngöngu í Evrópusambandið. Eitt væri nú ef að sko þannig inni væri menn sem væri kannski svona óvissir eða hlutina væri fylgjandi og hluti kannski svona sko einhvern veginn á grensun en sko þetta er ekki bara einhverja tæknilegar viðræður. Það verður að vera sko pólitískur vilji á bakvið svona umsókn og hvað þetta var að þá rauninni er engin ég sé ekki neina rökvillu með þessi málflutningi Bjarna Benediktssonar þannig að það gangi ekki upp að ríkisstjórn sem er alfara móti ESB aðild sé ekki í aðildar viðræðum. En það sem mér finnst alltaf daltið furðurlegt er sko svo staðreynd að þetta á að geta koma mönnum neitt á óvart og þar með talið mönnum sem voru sko hvað á einu væja að nefna einhverja þjóðaratkvæðagreiðslu í kosningabaráttu hérna þegar þeir gátu og fengu náttúrulega næg tækifæri til þess að koma þá skýrt með þá afstöðu að þeir höfðu engan áhuga á því að láta hann en að þjóðaratkvæðagreiðsla fara fram, þeir ætluðu bara að slíta viðræðum umlega þeir kæmust í ríkisstjórn en hitt er náttúrulega dálítið svona erfið staða því að auðvitað fámenn einungi sko eitt tækifæri á fjóra og fresti til þess að kjósa sína fulltrúa og hérna þá er nú svona gott að geta svolítið treyst því sem þeir segja í kosningabaráttunni og það er svona náttúrulega kannski það sem einhver hópur fólks er dálítið ósáttur við því sá pólitísku ómöguleiki sem Bjarni Benediktsson er að lýsa er alltaf einungi sá að flokkurinn hans komst eiginlega í ríkisstjórn. Það er ekki það um það að ræða að það sé einhver sko það sé einhver annað sem er að stoppa það að sé hægt að setja þetta mál í þjóðaratkvæðagreiðslu.
En munurinn á því að sem sagt, slíta viðræðunum eða setja þær í salt það er náttúrulega felst það fyrst og fremst í því að að það verður nánast þetta, nú er þetta mál bara út af borðinu næstu árin, myndum við að halda eða hvað?
Já, ég samt sko, ég veit ekki menn segja það sumir og það er sérstaklega gott að segja það að þú ert sko mjög fylgjandi ESB-aðild, það gerir þess að sko þessa ákvörðun alltaf dramatískari og, en ég meira satt er best að segja sko það, ég meira pólitík hún ræðist náttúrulega bara alltaf að ástæða einhvers tíma og næst þegar að Ísland sækir aðild að Evrópusambandinu mun þá einhver halda að segja nei við ætlum ekkert að taka þess að umsótt gilda því að þið sóttu einhvern tímann áður og hættu við ég meina af hverju ætti það svo sem að vera ég meina Evrópusambandið er bara sem sagt að sínum sko, ein stoppsáttun og opið fyrir öllum Evrópuríkjum sem hérna, uppfylla lámaskilurum lýðræði og hérna og mannréttindi og það vonandi stendur ekki til að breytist þannig að ég sé ekki af hverju til að mér sem einhver sko, leggur fram nýja umsókn eftir hérna, 3-4 ár að henni ætti ekki að vera vel tekið í hana en auðvitað tapast og auðvitað þarf náttúrulega sko, að fara einhver leiti í þá þessa vinnu sem hefur þegar farið fram hérna að fá svona form að samþykta það þarf að fara í hana aftur og að skipa nýja samninganefndir sko, þannig að það er auðvitað það mun væntanlega að taka lengi tíma en ef menn hefur bara haldið áfram með þetta að setja þetta í básu
Það er kannski eitt Pavel sem að hefur verið nefnt að svona formsætri af viðræðanum með slíti og umsóknir þar með afturköllu að þá þurfa að leita þá þurfa að berast ný umsókn og þurfa að fá þá samþyggi hjá þjóðþingum allra aðildarríkjana að nýju
Já
Það er auðvitað einhver prósess þá er það sé ekki óyfirstíganlegur þannig að það er kannski annað atrið sem að hefur verið nefnt sem málsmitandi menn hafa nefnt og við hér höfum svona haft svona ákveðnar áhyggjur af og það er hvort að þessi hvað maður segja, svo kallega framkoma eða það er að segja þessi framkoma við ESB að slíta viðraunum að vera þar með mögulega þá fyrsti og til þess hvort að hún muni hafa einhverja þar afleiðingar á okkar tvíhliða samskipti núverandi við Evrópusambandi gegnum EES-samningin að súlaust verði ónótæf það þarf að segja að þessi framkoma muni leiða til þess að ESB muni ekki nálgast okkur á þeim samningsgrundvelli og í gegnum þann samning í góðri trú
Já
Hver er þín skoðan á þessu?
Sko ég hérna held, ég meni ég hérna, ég getum það upplýst að ég fór til Brussel nýlega og talaði þar við nokkur þeim mönnum sem við höfum verið að semja við og þeir lítu nú þetta svo á að Ísland hefði notið talsveð velvilja sko í svona ýmsum málum út af hérna út af þessari ESB og bæði hvað var það hérna gjaldeyrishöft og reynda nefndur sko hérna makríl deiluna líka að það hefði verið líklega smiklu svona harðar gengi fram gegn Íslandi ef við hefðum ekki verið þessari stöðu en ég meina ég, nú erum menn alltaf nefna það, það sé hugsanlegt þannig að hérna, menn muni einhvern veginn líta ekki líta gegnum fingur sér út af þessum með gjaldeyrishöftin þegar að við erum í raunin orðin bara eitthvað hérna, þetta ekki lengur umsóknarríki og ég veit að þetta hefur náttúrulega, þetta er ekki að styrkja okkar sko stöðu innan Evrópusambandsins að draga okkur úr en ég meina það er náttúrulega kannski geta breytið því ekki að ég meina ef við fólk vill ekki ganga inn þá náttúrulega getur ekki verið umsóknarríki einungis sko stöðu sinna vegna menn náttúrulega hafa ekkit endur þess að þolinma ekki því heldur sko
Nei en það sem að velti fyrir sér þessu sko út af því að það tekið það skref að slíta viðræðanum en að það sé ekki á ís hvort að það er til hugtaki lögfræði sem heitir dolus eventualis sem er lægsta stig ásetnings
Já.
Og ég velti fyrir mig hvort að lægsta stig ásetnings eigi við þá sem standa þarna baki varandi hvort að EES-samningurinn muni áfram halda fyrir Ísland hvort að þetta geti leitt til þess að við munum ekki njóta þess fyrir stöðu sem við sagði tónum og þeir sem að þarna sé á baki þeim sé kunnugt þær afleiðingar en láti sér í léttu rúmi liggja hvort þær verði
Já,
og það má jafnvel veltaði fyrir sér hvort að það sé eitthvað skona markmið því að við höfum náttúrulega báðið sér til landsfundi sjálfstæðarflokksins og við höfum reynda blessunulega ekki setið landsfundi Framsóknarflokksins en kannski er þessi samkomur að líkjast að einhverju leiti svona hinn allra síðustu ár en við vitum, við þekkjum mennið það í búningunum
Já, einmitt.
Og við vitum að þeir myndum mögulega láta sér það í léttur mig liggja þetta svo kallega fjórfrelsi því að hér Já. Er þetta hægt áfram að búa við matvæla öryggi og annað þess aftar og mennum munur ráða sínum ráðum heima í hér eftir sem áður
mm-hmm.
Sko að því að við sem að sko nú er ég kannski ekki sammála þér í þessum Evrópumálum en ég kannski tilheyrði þeim hópi í sjálfstæðarfloknum og á hægri vang stjórnmálana sem að hefur verið á móti aðildarumsókn bara út frá svona hagsmunamati
mm-hmm.
að það sé bara miðin sé bara á dýr mm-hmm. hann sé á dýr fyrir Íslendinga en það hagsmunamat væri á allt annan veg ef að EES samningsins nýta ekki við skilur, þá er komið allt annað hinum megin á vogaskáluna
Já,
og ég held að fólk sem er að fara neyra á Austurvöll í dag fólk sem er að velta fyrir sér stöðinu núna með þessa afstöðu ríkistjórnarinnar sem að nú liggur fyrir og ekki síst hvernig ríkistjórnin kemst að þessari niðurstöðu og hvernig hún er presentiruð og svo frá meir að þetta er kannski fólk sem er fara er orðið uggandi sko þessa hluti, hvort að við séum áfram bara verðum áfram og hvort að við getum treystandi frambúðar við verðum hluta innri markaði Evrópu
Já, menna klárlega, menna EES samningurinn er alveg sko, hann er alltaf mörgleitt frábær samningur, hann er alltaf stundum alltaf of góður jafnvel fyrir fyrir það að vera Evrópu sinni sko, ef hann heldur því að alltaf, menn hafa alltaf gátt að sami sig inn í rauninni það sem skiptir mestumáli fyrir allavega mjög marga og framhjá því sem hérna, menn höfðu mestan ágjöða en ég meina, ég er alltaf mest hrættur einhvern veginn sko, í þessu ferli að það verði ekki Evrópusambandið sem taki ykkur skref því að ég meina, við erum ekki stór markaður eða við skiptum einhvern máli í því samt en það sem ég hrættur við að eitthvað sem Evrópusambandið gerir verði sko túlkað og verði notað af stjórnvöldum til þess að sko espa sig upp í því að fara að gera eitthvað vitleysu sko, segja upp eða samningur með einhvern veginn sko, eftir er röð einhver óhefnir atvika, það sem það er byrjað á því að það kemur frá einhver kæð, einhver mótmæli vegna gjaldeyrishafta og við segjum neini, þetta er okkar neyðaréttur og svo mm-hmm. heldur þetta svona áfram, en nú þegar er maður fann að lesa um þetta á ýmsum vefsíðu sko, að hugsa það sé bara miðin í ES samningin bara of dýr sko, við segjum mm-hmm. að fórna of miklu til þess að fá aðgang að þessari
ég veit að þessi escalation þetta er það sem að ég held að venjulegt fólk sé orðið hrætt við núna
mm-hmm.
og það skynjar
þetta ha? Fólk skynjar þetta,
fólk skynjar
þetta.
Og það er eins og við höfum rætt eins og Þólundur var að ræðum aðan sko, að þegar þú ert farin að fá það tilfinninguna að ákvarðana takan sjálf þar að sé að bursi frá efnis innihaldi einstakra ákvarðana stjórnvalda mm-hmm. að stjórnvald séu bara verða þau hafi ekki sama markmið og við myndum segja svona sæmilega skynsamt fólk ætti að hafa
ég ætla að lesa þessu nefnir, skynsamlega stefnu því að nú er verið störa sko í huga fórustum hún að sjálfstæðarfórsins að landsfundar álítan eins og þarna að trompa kostningaloforð og,
mm-hmm.
og hérna þá segir í sömu álítunum fjallaður Evrópusambandið sko frjálsræði í viðskiptum og öflug utanríkisverslun er forsenda aukinnar atvinnusköpunar og hagsældar á Íslandi til framtíðar. Því telur sjálfstæðisflokkur mikilvægt að halda áfram baráttinni fyrir sem víðtækustu viðskiptafrelsi og afnámi viðskiptahindrana. Tollalöggjöf ber að einfalda og halda tollum í lágmarki, reglur erlendar fjárfestingar eiga að fela í sér hvata til eblingar og nýsköpunar í atvinnulífi og taka þar gjaldmiðlum á þjóðarinnar til yfirvegaðar endurskoðunar gjaldeyrishöft hamla verðmæta sköpun og framþróun í landinu og er forgangsmála afnema þig.
Já, ég meina, það er þetta cherry picka út af landsfundaráætlunum og fara út og hrópa svik. Það er ekkit vandamál að gera það.
Ég segi, sko, já, akkurat. Og, en að því að nefni markmiðin, ég meina, eru þetta markmið? Erum við að sjá þetta í einhverjum málum að innflutnings tollar verði lækkaðir
ekki þennan tilvitnað texta
hvað séru?
Ekki þennan tiltekna texta
eina sem minnir að hafi eitthvað verið þess að áttur að afnám sko, hérna, menn hafi afnum þessar reglur sko, innanríkisráðuneytisins sem bann útlendinga á kaup á fasteignum það nú svona,
já, það hafa verið
eini bjartipunkturinn
jú.
sem minnir, ekki það fínu ég meina sko stefnan í landbúnaðmálunum er og hérna, öllu því en alltaf sko hérna, hún sama og hjá Framsóknarflokknum og hérna og stendur ekki til að breytist eitthvað og stendur ekki til að hérna, sjálfstæðisflokkur hérna, drifjur breytinga
og svo stendur líka í þessu hérna, í annar álittun, ágætri álittun vefna þessu viðskiptamál Íslenska krónan í höftum getur ekki verið framtíða gjaldmiðl þjóðarinnar ef stendur að því að Íslendingar eigi kost á því að taka þátt í alþjóðlegri samkeppni og afla þjóðinni tekna á heimsmarkaði. Landsfundur telur að sjálfstæðisflokknum beri skylda til þess að setja afnám gjaldeyrishafta efst á forgangslista komist að ný ríkisstjórn. Kanna þarf til þrautar alla möguleika fyrir Ísland í gjaldmiðla og gengismálum þar með talið upptöku alþjóðlegrar myntar. Það er áhugavert að það hefur minna farið fyrir þessu
Já, já, nákvæmlega en svona, reyfinast líka annað svona dalt upp fyrir mér tengslum við þessa sko, þessa umræðu ESB og ES og svona kannski valkosti Íslands og það er oft nefnt í tengslum við þetta að það standi bara það sé sjálfsagt málinn að efla einhvern veginn samskipti við Evrópu þjóðir af einhvern annan hátt
Já.
Þetta bæði sagt í Ísari sko, hérna, ályktun og utanríkisráðherra hefur sagt þetta í nokkuð skipti og ég segi sko það allt saman sko, gott og blessað en í þessu þá verður nú eiginlega sko, hér verður maður að sjá bara eitthvað aksjónum eitthvað meira konkrét vegna þess að sko, og annað það verður þá líka vera ljóst að það sé einhver vilji sko, hjá einhverjum öðrum heldur en Íslandi að efla þau tengsli
annars Já, utanríkisráðherra ætlar að tala við þá út í Evrópu
Hvað segir þau?
Hann ætlar að tala við þá út í Evrópu
Já, af því að sko það geta allir búið til valkosti sko. Ég get búið til einhvern sko, maður hefur heitt valkosti maður Norðurlöndin myndi sko, hversi degið sambandsriki og það er allir þess að hugmynd nema að það vill það engin sko. Þannig að veist, þá er kannski svolítið fallin um sjálft sig og þetta er svona veist, ég myndi kannski líka segja að mér að gagvart kannski Evrópusinnun sko, okkur sá Evrópusinnum ef menn eru ítrekka til þess að halda þið fram að við ættum að reyna að fá einhverjar varan og undanþágur á sjávarútvegsstefnunni þá er það leiðin til þess en að reyna að afla þeim einhvers fylgis og sjá til þess að það sé hægt að fá slíkar undanþágur menn án þess að það sé hægt þá er náttúrulega tónt mál að reyna alltaf að lofa aðeitasamningi sem einhvern veginn hvílir á því á sama hátt er þáttúrulega tónt mál að fara að lofa sko, vaxandi tengslum við Evrópu þjóðir án þess að liggi fyrir að það sé vilji fyrir og líka í hverju á það felast ég meina, erum við þá að tala um að ég að fara inn í sko, evrópska fjármála eftirlitið erum við að tala um að ég að fara inn í evrópska sko, samstarfið mynd eða brunamál eða, ég meina, hvað út á hvað
við erum í sambandi að evrópska sjónvarstöða, það er nú eitthvað
já, við erum ekki að fara að segja ykkur því
og, við erum ekki að segja
ykkur þetta verður fyrsta ríkisstjórnin sem tekur þátt í júnior
Norðursló, söngvakeppni Norðursló
Vestnorðana söngvakeppni
við getum tekið hérna Grænland Færeyjar og Orkneyjar og Sjálandseyjar og
Skotland
og Skotland
mér langar kannski að svo við sem ekki haldar og lengi á línunni Pavel en mér langar að rifja mér langar að fara aftur í tíma mér langar að fara aftur til ársins 2008 á fundi miðstjórnar sjálfstæðarflokksins við minnir að það hafi verið 14. nóvember 2008
Já.
Það var samþýtt að skipa Evrópunefnd
Já.
Og það var vilji þá var nefndi fórustu og kom skipt fram í álutum miðstjórnar að gal opna Evrópu umræðinina flokksins
Já.
Og pólitíska markmið með þessu var að gefa röddum sem voru þá vaksandi að menn töldu vera vaksandi það að lausnan á vandræðum Íslands væri að leita í aðildarsambandinu raddir sem heyrðust úr atvinnulífinu raddir sem heyrðust úr þingflokknum það voru meðal þessar raddir frá Illu Gunnarssyni og Bjarna Benitssyni á þeim tíma sem að töldu að þetta var eitthvað sem hætti að skoða og með þessu var ætlunin að flokkurinn sjálfur myndi taka afstöðu til þess hvort að hans afstæði þessu máli geti tekið einhverjum breytingum það var búið til það voru haldnir mýmargi fundir allt land fyrir flokksfólk og sem þetta umræðan opnuð og hún tekin ég, það sem stendur upp úr í mínum huga frá þessu skeiði, það er náttúrulega margt sem að gerðist, en varandi þessa tilraun, þá stendur upp úr í mínum huga að Evrópu sinnarinnar sjálfstæðarflokksins voru ótrúlega absent í þessari umræðu sem átt að taka.
Það er rétt.
Það er að segja að þeir létu mjög lítið til sín taka í þessari umræðu flokksins þegar hún var þó opnuð af forystum. En Evrópu andstæðingar, þeir fjölmyndu á svo fundi, gríðarlega verið skipulagðir og eiginlega má segja að þessi tilhengi til að opna flokkin, opna umræðin um hugsanar stefnubreytingu í þessum málum, að hún hafi eiginlega til þess að hinn formlega stefna og afstæða flokksins í málinu forhertist. Og þá spyr maður sér sko hvar voru á þessum tíma, hvar voru þeir allir sem eru núna æfa reiðir yfir því hvernig málum er hátt?
Já, ég veit það, ég meina að mennum voru náttúrulega tjá sig á hérna síðum og það var fólk að mæta þess að fundi, en ég meina það er alveg rétt að skipulingi var betri hinum einn, ég meina en sko stærðamunin er auðvitað, ég meina það sko það deilingin sem hefur verið á sko landsfundum á það að ég held að það sé umtalsverður fleiri sjálfstæðismenn sem eru andfýr aðild Evrópusambandsins þeir sem eru því
en já, en ég veit að þú fer í haustatalningu sko, en við vitum að menn hafa mismunandi vægi sko, þetta er ekki stríð sko, þú veist, þetta er ekki, við erum ekki bara bóðu örvar að skjóta hvernig hann niður, þetta var tækifæri til þess að snúa þessu olíuskipi með einhverjum hætti og ég held að ESB-mál sé svona mál sem að það getur ekki orðið stefnubreytinga ofan, hún verður einhvern veginn að koma neðan og hún er að tapast og hefur verið að tapast af þeim því leveli á þessum tíma.
Einmitt.
Og þetta veldur svo því og þessi harða framganga Evrópu andstæðinga á þessum tíma og eiginlega þessi slappa framganga Evrópu sinna veldur því inn á landsfundi þar sem að hlutinni fara að skipta máli er að það kemur ekkit sjálfstraust inn með Evrópu sinnum og meiri hluti landsfundagesta eins og við þekkjum alveg að hann er kannski ekkit að setja sig inn í hvert einasta máli eða hver einasta álutum og hann fylgir svona þeim sem að er líklega til að bera sigur um bítum. Og þannig er það bara og þetta held ég að sé, þetta er ástæðan fyrir því að afstæða flokksins er að verða eindregnari og þetta er mögulega ástæðan fyrir því að flokksins býða engin önnur örlög en þau að leiðir skilji milli þessar tveggja hópa
að því að sko bara svo ég meina rifja þessu upp en að mína kannski upplifun á þessum sko á þessum Evrópu nefndar sko tíma, ég meina mér fannst kannski vinna nefndarinnar sko kannski útkomur henni ekkert vera hún alveg vera allt í lagi, en það sem gerist alltaf í millitíðin er það að sko ríkisstjórnarsamstarfið við sko samfylkinguna það alltaf slitnar og auðvitað var það alltaf dálítið hérna, ég meina það var alltaf dálítið tromp í allir þessar umröðu kannski að hérna menn voru að hugsa sko, ég meina þarna er í rauninni sko setur samstarfsflokkun pressu á sjálfstæðarflokk að fara í ákveðna vinnu og svo í miðri þeirri vinnu þá náttúrulega er einhvern veginn sko, þá eru mennir svolítið skildir eftir sko, því að þá hefur ekkit þetta tromp að segja, já, við verðum kannski að klára þetta því að við, myna, þá getum allavega sko, klára þess að það kjörtíðanbíl sko, á þessum fórsöndum sko. Þannig að höfðum menn þetta tromp alltaf ekki sko, og það veit dýna mikið þetta er mikið sko.
Það er rétt, það er alveg rétt.
En svo varst að segja eitthvað.
Nei, ég held að ég erum búin að sækja landsfundi sjálfstæðarflokk síðan 1991 og allan þann tíma hefur eitthvað verið talað um Evrópusambandið og menn hafa og allan þann tíma hefur að fannst mér alltaf að það væri mjög margi fylgjandi Evrópusambandið. Það voru mjög áhrifa miklu menn hana sem að lengi vel bara, já, ok, ég meina þetta er bara og þetta var svona máli eins og línu í viljum.
Já,
þetta var bara svona ok, menna, við látum þetta bara fara. Þú veist, þetta var svona þetta er svona svipa eins og þegar á landsfundinu 2005 þegar þú mást að undir því þegar til að súsum að fella niður allar styrki til landbúna það var samþýtt í salnum í fjórum atkvæðagreyslum og alltaf lísti fundastjórinn Halldór Blöndal yfir að til að var í feld og þangað til að það var allir salinu orðin blár þar sé að já, það var bara já við tilhugunni og þá kom þá var þetta formaður flokksins upp og sagði, heyrðu ég er svo sem sammálaði sér tilhug en við skulum sína vinum okkar hér og félugum og í landbúnaðarstétt og bændum og sveitum landsins skilning, samstöðu og biðlund og leifa þessari þróun að vera hægfara og halda áfram og ég legg til að sér til að vera felld og að svo mæltu var salurinn bara allur rauður nema súsporið og til að vera felld og það er sko, það er nákvæmlega þetta sem hefði þurft að gerast á landsfundunum 2011 og 13 varandi Evrópusinnana þar hefði fórstum að sjálfstæðarflokksins að formaði þurft að komu og segja hérna stefna sjálfstæðarflokksins skýr í þessum málum og meira segja Evrópusinnandir innan flokksins eru reiðubúin til að standa hér álutum sem segir hagsmunum sjálfstæðarflokksins er best borgið eða betur borgið utan Evrópusambandsins gefu þeim þá það að setja þá viðræðnar á að það veri gert hlýja á viðræðum að þeim veri ekki slítið og svo framvegis
þegar þú segir hagsmunum sjálfstæðarflokksins þá
meina ég hagsmunum íslensku þjóðarinnar
það er bara það er alveg rétt svo að segja ég hef engar ég hef skráðum í sjálfstæðarflokkinn sko, fyrir all nokkuð síðan og hef verið í honum hann hefur alla tíð verið sko, ESB efahyggi flokkur, flokkur sem er á móti inngöngu Íslands í Eurósambandið en það er kannski sko undir seinustu ár sem sko sem svo tilvera hefur orðið náttúrulega mjög erfið sko, að vera þar inni, menn það er eitt að taka áritun það sem menn árita sko andstöðu við eitthvað, menn fólk var það venst því sko, en hlæmis áritun það sem menn náttúrulega vilja henda sko ESB diplomatum úr landi ég meina það er bara dálítið erfitt að þeirna koma út í þjófélagið og standa með því sko að þetta sé bara sko meirluta fólks í einhver flokki sem maður til eru
Já, við erum ekki nógu harðir hérna, við föllum ekki kramið á þeim hópi en það er yfirst líka fyrir mér sko hérna, ég held að hafi verið 1. mæ 2004
Já
þá fórum við Varst þú ekki meðborgar? Þegar við fórum heim til foreldra Páls?
Jú.
Það er rétt.
Nú eru 10 ár hérna, síðan að verða síðan það var.
Já.
Þegar að hérna, því var fagnað að Pólland gekk nervusambandi.
Já.
Það, sú upplifun að fara þangað, hún er með mjög minnistæð. Að hérna, að sjá hversu mikið gleði var yfir þessu. Hjá hérna þér og fjölskyldin og fleirum sem að hérna voru að fagna þessu, mjög svona einlega gleði og hérna og þess vegna hefur maður sko skili svo vel að burt sér frá skoðunum á hvort að Ísland er að fara þarna inn eða ekki að það er náttúrulega það er mjög erfitt að skilja þá afstöðu að vera beinlínis á móti Evrópusambandinu sem slíku eða fara að tala illa það sem svona eitthvað konsept að því að þetta er auðvitað sko veist, við Íslendingar höfum ekki þurft að horfast í augu við neitt sambærilegt við það sem að flestar þjóðir Evrópu hafa gert varandi bara hætt og átökum og mjög, mjög vondri tilveru í lengri tíma sem að Evrópusambandi með öllu sinum göllum er trygging gegn og hinga til algjörlega skotelt trygging.
Ég meina það er alveg, það er bara magnað og hugsar sko með þú getur tekið kort eins og stofnum sem heitir Freedom House sem er til heldur þetta frelsi í heiminum sko á bæði á stjórnmála sem sviðinu og hins vegar líka bara svona borgarlega réttindum og meina öll þessi ríki sem maður gengir í sko er ég er með skor 1 og 2 samt, þetta er frá 1 niður í 7 það sem Norðurkóra er með nokkuð solid 7 á báðum þessum kvörðum og öll þessi ríki eru samt, með skor 1 eða 2 í báðum þessum, þau eru græn þau eru frjáls sko. Og svo ertu bara strax sko, með Hvítarússland og hérna Úkraínu og Rússland, það er bara þessi lína sem aðskilur þetta og auðvitað gerist það til í heiminum að harðstjórnir falla og það tekur eitthvað ástand og stundum leiðir það til þess að ríkið verður frjálst og en oft leiður bara til þess að þú fær bara aðra harstjórn eftir og við erum að sjá þetta gerast í hérna með Arabúvóri sem svona meina, sem hefur kannski ávöxtur þess hefur alls ekki orðið sá sem menn kannski fyrstum menn gátu kannski vonast eftir en það er náttúrulega bara skortir þessa fyrirmynd þennan pakka, þennan lagapakka með þessum hérna 20.000 blaðsíða af löggjó sem þú verður að innleiða ef þú ætlar að verða frjálslynt hérna vestrænt lýðræðisríki sem virðir markað, frjálsum markað og mannréttindi.
Nei, meina, ESB fyrir þessa þjóðir, nýfrálsir þjóðir, hefur virkað sem sko fast track inn í sko aldagamla hefð lýðræðis, réttarríkis og mannréttindi.
Ég tekið dæmi með þessi svona sko, menn, þú fær borgað þegar þú takur tísk lög. Þetta er basically svona rúfisamband sem það gengur út
af. Já,
já. Já, hérðu, hérna, þakku að kjalla fyrir spjallið.
Já, takk sem leiðis.
Góða nótt.
Góða nótt. Já, þetta var
eins og búast mátti við.
Eins og búast mátti við og mjög háu leveli.
Já, það var það.
Það er það gjarnan sem að ræði við þennan einstaka mann.
Já, já, þennan, já, það er hérna
einstaka mann.
Já. Hún var nú ekki hlátur hug með þetta, en hann
Já, hann er samt málumlegur. Hann sér Hann sýnir málsta formann sjálfstæðarflokksins ákveðinskilning.
Já.
Hann gerir það.
Já.
Og svona að það séu þetta galið að ríkisstjórn sem er á móti inngöngu í Evrópusambandi sé að sækjum en máli núna kannski snýst ekki endilega
það. Það snýst ekki bara það. Það snýst fyrir mér og þess vegna er þetta svo hefna, það að hafa þessa sterku upplifunum því að þarna hafi þessu verið troðið ofan í kokið á sjálfstæðismönunum sem voru búin að lofa allt öðrun hlut í kosningabaráttunni að þeir hafa ekki sýndi viðspyrnu við þessu að menn gleypi eigin orð til þess að hérna, halda friðin á stjórnum heimilinu hvenær allar að hætta því og eru við að fara einmitt eins og Pavel lýsir að fara að efna til svona einhverja óvinnafagnuðar
það er aðbúrra sem að maður er mjög auðvelt með að sjá gerast núna
já, mjög svo. Og það er það sem maður óttast og þá komið að þessum seinni hlut þar annars vegar segjum að mark að við séum við treystum því að almenn pólitísk hugsjón forustum hana sjálfstæðarflokksins séu nokkuð skynsanleg en er þeir sem halda á málefnum Íslands er Gunnar Bragi sem að nota bene er nú gamall vinnu minn úr auglýsingabransanum
já,
hérna ég vann hjá honum við að gera auglýsingar fyrir Toyota hérna eru þeir líklegir til þess að halda réttamálunum og ef maður hefur eðarsendur það þá getur þetta haft vondar afleiðingar og þá hugsa maður til lands eins og Argentínu sem á nokkrum áratugum á heilli öldina sérstaklega nokkrum áratugum eingöngum með einangrunarhyggju og slæmum stjórnarháttum og innbyrðis erjum kollsteypir sjálfu sér algjörlega óstutt
og algjörlega ófyrir sinni
úr því að verða eitt af ríkustu löndum í heimi niður í það að verða eitt af hérna, slöppustu hagkerfunum í Suður Ameríku maður hefði aldrei getað séð það fyrir sér að það yrðu aftur tekin upp gjaldrishöft á Íslandi þau hafa núna verið í að verða á sjötta ár engin sér fyrir hvernig því líkur þannig að burt sér frá því hvaða hérna, hugulikur að baki það er einfaldlega með vanhæfni hægt og populisma að eyðileggja alveg gríðarlega mikið Þetta eru stór orð
Ég held
Ef þau ekki bara ljúka þátturum á sömu orðum
og síðast og kannski ekki beina þeim engungu að fórsöldu svo
Nei að beina þeim að
heldur að bara ríkstjóð
á hvaða vegferð ertu einu minnitum við viti hvað ég